solasaldiaren txanda da jarraian, eta gurekin gaurkoan alde batetik Ainhoa Etxaide daukagu. Egunon, Ainhoa.
Egunon, guztiei.
Eta bestalde batetik Zigor Garro ere gurekin daukagu. Egunon, Zigor.
Egunon, Pule, egunon, Ainhoa, egunon, entzule guztioi.
Beno, gaur proposatu nahiko nizuen gaia, pixkatitze egin dugu honetaz, pixkat lehenago, ba, pasaen astean lab sindikatuak edo lab sindikatuko UPV-ko sei sindikalak bargitaratu zuen ba UPV-ko langileen filiazio politikoak, filiazio politikoen datuak filtratzen zitzaizkiola polizia espainiarari. Kasu honetan, ba bueno, audientzia nazionalean dauden froga batzuetan ageri da hori. Ba, kitxen kasuan UPV ere zipinduta agertzen dela. Eta bertan ba ikusi dezakegu ba nola ba espainiar poliziaren ba buru batek ba 15 minututan lortzen dituen ba UPV-ko langile baten filiazio datuak. Esan diatenez ez dira guztiz zuzenak datu hauek, bere UPV-ko ba segurtasun arduraduna delako batek, jefe dela UPV, horrela aurkezten du poliziak. Ba, esaten du, ba, 2012an askapenarekin kolaboratzen zuela hori, langilonek, hau da bildukoa, más de bildu, baina orain Podemosekin dagoela. Hori pasaren astean jakin genuen, eta salaparta oso gutxi sortu duen berri bat da. Ba, ez dakit naturaltzat, normaltzat daukagulako horrelako jarrerak UPV-en eta UPV-ko segurtasunaren aldetik. Ez dugu entzun ere, ba, kasetaririk interpelatzen, ez da Urkulluri, ez da hezkuntza sailburuari, ez inori, momentuz desapercibido pasatzen ari da. Errektoreari ere, UPV-ko errektoreari ere, inork ez dio interpelatu honegatik. Ze hasierako iritzi daukazute hauzi honen inguruan, Ainhoa?
Ba, nik hortik hartu behar nion akera batean, ez? Batetik nola jakin izan dugun, eta kasualidades, esan daiteke, atera delako, ba, zeharka ez dakit nola, azkenean iristen zara, orduan, ez da, ikerketa bat egin dela, zirmo bat zegoelako eta lortu dela jakiteko, baizik eta kasualidades esan daiteke, jakin izan dugu, eta horrela izanik ere, mainganean jartzen denean, inork ez du laben salaketa hartu eta ibilbide mat. Dik eman salaketa honeri, nik ezakit horrek esan nahi duen guztiek ontzat hartzen dutela egoera, horrek esan nahi duen ulertu behar dugula horrelako egoerek ez daukatela inolako garrantzirik, edo horrek esan nahi duen alako ustela dagoela hainbat leku, ba, badiru diela ja, pues, bueno, ba, amore eman dugula horrelako egoren aurrean, ba, gutxienez jarrera duin batekin zerbait egiteko, ez? Ez da normala, ba, aurrekoan egundu ginean ere, infiltratuak mugimendu sozialetan, orain hitz egiten dugu unibertsitatean balangileak zelatatuak izaten direla, espiatuak izaten direla, orain dikan ere jarrera politikoak eta adskrizio politikoak arazo bat direla, eta jarraipen iturri direla, eta hemen badirudi, eta la, ezer gertatzen ez, nik uste dut igual esan guratxuena hori esan dela, eta gero esan guratxua, zu esan duzu, inorrek ez du inorre interpelatu, UPV instituzio bezala, ez du bere burua ba, interpelatua ikusi, parlamentuan inarriz ez du hau maiganean jarri, Urkulluk zer esanik ez, baina arduradun polizia horrek ez da ere, nire akidan ez jarritzen duelako aldean, leku berdinean, eta suposatzen da, pues, bere ohitura eta kultura berdinarekin, ez? Eta zau 2012ko gauza da, baina inorrek ez du esan gauzak errepikatu ez daitezkenik, edo hau ez denik, egun edokoa.
Hau, auzia, bueno, 2015ko apirilan bikoak dira mezu hauek. Ba, orduko segurtasun estatu idazkariak, Francisco Martínezek, ba, Unidad Central de Apoio Operativo, Polizia Nazionalaren Unidad Central de Apoio Operativoko unitateko buruarekin trukatutako WhatsApp mezuak dira. Audientzia Nazionalean ikerketa baten barruan baitan dauden dokumentazioa da. Zein da zure iritzia, Zigor, guzti honen inguruan? Azteko holan?
Ba, irudipena daukat, ja, drogarekin gertatzen den bezala, gertatzen da fenomenoa drogarekin, eta gorputza, droga hartu dela, ohitu egiten dela, eta ez dakit, bauka izen bat fenomeno horrek, ez? Eta bueno, gizartea da ere bai gorputz bat, eta maien errepresioarekin gertatzen zaio, ba, jonkiaren gorputzari drogarekin gertatzen zaiona, ez? Eta da, ba, ohitu egiten dela, eta ez duela gehiago notatzen, ez duela gehiago ohartzen errepresioaren gorakada, eta episodio errepresibo kezkagarri eta gogor hori egin ez ditula notatzen, ez? Baina, memoria pixka bada, daukagunok badakigu larogeita margarren amarkadan zelako errepresio pikoak bizi izan genituen unibertsitatean, ez? Eta nik uste ordura arte unibertsitatea izan zala pentsamenduaren eta irekiduraren eta tolerantzaren nolabeteko templua, nolabek gizartetik pixka bat salgu zegoen esparru bat zen, eta laroita margarren amarkadan barbera eta pido salabururekin eman zen unibertsitatearen militarizazio ikaragarria, ez? Sartu ziren zipaioak, izan ziren karga pila bat, errepresioa hundi izan zen, gero sartu zituzten segurtasun enpresa pribatuak, ez, Protexa ospetsuak, oso violentuak zirenak, eta hor, nolabait, behintzat nire begietara, nire ez bat ere aditua unibertsitatearen gaian, baina betan nire begietara, ba, unibertsitatea galdu zuen, ba, hori ez, pentsamenduaren templua, eta tolerantzaren templua, izaera hori, ez. Eta, bueno, gero bestetik ez dugu ahaztu behar, unibertsitatea, hezkuntza sistema guztia bezala, dagoela, produkzioari, kapitalari, eta ondorioz, botere politikoari subordinatuta, ez. Eta krisi garaile hauetan, ez, pauperizazio eta proletarizazio garai hauetan logikoa da unibertsitatea
galdu zaitugu, Zigor.
Bai.
Ez eizu entzute momentu honetan. Horrei arte bikain entzuten zitzaizun?
Bai. Bueno, batakit.
Hori bai, jaretu.
Bai, oren bai.
Bai, oren bai. Berriro itulizara.
Jarritu de normal?
bai. Bai, jarritu normal edo amaitu normal.
No iztik.
Ba, ez dakit luze ari zinen. Ez dakit luze puntutan ari zinen.
Bai, nahiko luze ari zinen, bai.
Bale, bestela pasatuko bigarren puntura.
Bale. Moztu goiatu.
Bai, moztu zaitut eta... Eta, bueno, ba... Bueno, aipatzea ere... Ba, UPV-ko segurtasun buru hau da konfiantzazko kargu bada eta pertsona berdina jarraitzen du 2015ean UPV-ko segurtasun burua dena gaur egun ere jarraitzen du izaten eta ez dakit oso mundu opakoa da guzti hau, ez? Ez dakigu nor den. Kasetariek ere ez dira legindu suposatzen berarekin egoten, ez dugu ikusi ere kasetarien aldetik inungo interpelaziorik, lehen lago esan dudan bezala, ez Urku Juri, ez Eva Ferreira UPV-ko errektoreari, ez da ere, ba, bueno, ba, eskuntza sailburuari, eta benetan, ez dakit, benetan larria da, zein izan beharko litzateke, ba, zuen ustez, ba, ez dakit, sistema politiko aurreratu batean, edo, guztionen aurrean eman beharko litzatekeen erantzuna?
Ni uste dut zigorrekondo gustatu zait adibidea, ez? Gorputza drogara oltu egiten da eta geroz eta gehiago behar du efektua egiteko eta nik uste dut guztia daukagula ba hori, ba Protexa eta garaio hori eta unibertsitatea bihurtu zutenean kontrolatu behar zen gune bat eta ez ba, bueno, askatasunerako biztanleak eraikitzen dituen zerbait, ez? Halako tepoia batean bezatu. Nik uste dut hori gertatu zenean, gutxinioak pixkanaka joan ginean,
ezakita onartzen, baina bai ateak irekitzen horrelako eredu bati, ez? Eta ba orain gauza horiek normalizatuta daude eta horren ondorio da inorrez eskandalizatza, ez? Nik uste dute eredu bat eta egin beharko genukela eta ez pentsatu hau konponduko dela neurri bat hartuta, baina egia da badaudela minimo batzuk oinarri eta askatasun demokratiko minimo batzuk instituzio guztietara iritsi beharko litzatekeela eta hezkuntza ereduan desde logo susatu beharko litzatekeela, ez? Eta gero bestea da iruditzen zaidala honek erakusten duela zelako beldurra diote pentsatzen duen jendeari eta pentsatzeko eta ikasteko helburuz ba unibertsitatera joaten den belaunaldi berri. Beraiek behar dituzte bere bilen makinarian piezak izango direnak, hori da beraiek eskintzen dutena, eta eskintza horretara lotzen ez dena, ba, bueno, horrelako unibertsitate represibo batek ikupatzen du bere burua.
Baizik, hor, aurrera.
Bai, barkatu, pentsatzen dune komunikazioa muztu zela. Brenda esaten nahi nintzen, zera ez, krisi gara jauetan, ba, paupeizazio eta proletarizazio bat gertatzen ari denean, unibertsitatean ere horrek badaukala eragin bat, eta da, ikasketa kualifikatuak eta teknifikatuak hobesten direla, enpresei bideratuta dauden ikasketa horiek, eta ikasketa orokorrak ez, nolabait, ikasleei goi-mailako ikasketak ematearen dimentsio hori galtzen duela, galtzen duela unibertsitateak, ez? Apiskata Ainhoa orain esaten ari zen arira, ez? Ulertu behar dugu unibertsitatearen zeregina dela momentu honetan lan indarra erreproduzitzea eta enpresei behar dutena ematea, ez? Eta horrek esplikatzen du kontrola, horrek esplikatzen du errepresioa, eta horrek esplikatzen du potere politikoak ba txintik ez ateratzea, ez? Eta botere politikoarekiko kritikotasun guztia eta fiskalizazio guztia galdu duen prentsaren ere otantasuna, ez? Hor pulezuk luzaten zenuen galdera bien antzuten. Dik egia esan, azkeneko urteetan, ez dakit zegartatu den kazetaritzarekin gure herrian, baino inpresia daukate PPR-ei eta gainerakoak eginetik edo egin itxizutenean itxizuten ikerketa talde hura, ez? Kazetaritza ikerketa talde hura, ba horrekin amaitu zala kazetaritza gure herrian, ez? Garai horretan ikerketa kazetaritzari esaten zitzaion, oza, esaten zitzaion kazetaritza eta niruzez kazetaritza hori da, ez? Eta ez, gaur egun daukaguna dena, ba sailburu eta lehendakari eta agintarien prentsaurrekoetara joan eta haien hitza jasotzen dituztenak eta gertakariak eta egia bilatzen ez duen kazetaritza ba otzan hori, ez?
Araketa erraz bat egiten, ba ikusten dugu adibidez, hau, bueno, 2015eko gertakizuna da, baina 2019an adibidez, ba Leioako kampuseko ikasle batek salatu zuen, ba nola, ba kales jantzitako poliziek hainbat alditan behartu nahi izan zutela toki isoletetara joatea, ba besteak beste, ba ikasturte hasiera horretan, gizarte eta komunikazio zientzien fakultatean, ba segurtasun langileen presentzia salatzeko martxan jarri zuten dinamika baten arira izandako gertakari batzuekin mehatxatzen zutela, ez? Edo, bueno, aipatu duzu PPR-ei ere, kale gorrian, hoiegia 2002an, okerrez ezbaldin banago, salatu zuten Protexa, orduan ba UPV-en ari zen segurtasun enpresa da, ba Espainiar korputz poliziekin zeukan harremana. Eta ez dakit ni auzi honetaz egonez hitz egiten UPV-ko hainbat irakaslerekin eta erabat normaltzat hartzen dute. Aspaldikoa izango balitz bezala, eta betan kezkagarria. Ez dakit, bai.
Bai. Nik erabat normantza lehen esaten genuena, ez? Ba, azkenean, pizkanaka, pues, soizko gauza, kasotan errepikatzen badira, ba, normala bihurtzen delako, eta azkenean eredu bukatzen duelako, ez? Baina, nik uste, gero ere, kasu honetan irakazetaz eta hitz egiten duzu. Osa, nik uste dut ere, aztertu behar dela, unibertsitate berosotasuna zer egiten ari diran berarekin, eta gara, ikusten duzu ere, irakazleen artean, zeintzuk diran kezkak, zeintzuk diran egiten dituzten, nun kokatzen dituzten beraien aleginak, zeintzuk dira borrokak, eta azkenean, beraien irakazle izateko papera. Osa, haindago desprestigiatua, haindago erasotua, haindago prekarizatuta, azkenean, irakasle asko eta asko dedikatzen direla, hori, irakasle iraunaraztera. Eta beraien burokrazi guztian itota, eta beraien, eta ardun, azkenean ikusi dut, izan bada momentu bat, nuna aukera daukaten, gelditzeko, kanpora begira, kanpotikan begiratzeko, eta zertan, guztien artean, unibertsitatea bihurtzen den aztertzeko, ikusi dut, benetan hor etorriko litzatekeela gogo eta egiteko aukera, ez? Baina, ikusten ikusten ditudanak, dira irakasle lareun euron truko, truke, dira irakasle denbora guztia, beraien artean lehiatu behar dutena, ez dakiz erre egiteko, dira irakasle denbora gehiago pasatzen dutela, klaseak udeatzen, klaseak prestatzen baino, eta bada zirkulo bat, ez? Zirkulo bat, ez dakit dela ertzen batetik hartuta, lortuko dugun lertzea berreraikitzeko edo bederen jobera berri batera eramatea.
Hor aipagai esan duzu irakasleen eta bertako langileen egoera, ez? Bada prekaritatea, salatzen ari dira ere privatizazioa, adibidez, aste honetan irakurri berri dut, Repsol Fundazioa ere sartu den UPV-en, adibidez Janssen, farmakologia gela bat zabalduko duela, Janssen enpresak, eta hori esandakoa, gitzen zaio, bultzatzen ari den, prekaritate guztiari.
Noski horre, badakigu badaudela enpresa batzuk finantzatzen dituztela masterrak, badaude enpresak erabakitzen dutela zentzun diren, irakasten diren gaiak. Enpresaren eskuartzea unibertsitatean, areagotuz joan da azkeneko urteetan, eta ez da jobera bat inbertitu daitekenik sistema aldatu gabe. Azkenean ikusten gizartean somatzen ditugun joera horiek ezin direla aldatu sistemaren baitan, ez? Azkeneko 40 urteetan gertatuen involuzioa kanpo guztietan ez da inbertituko sistemaren baitan, ez dut horretan sinisten. Daukagu inolako arrazio objektiborik sinisteko hori posible denik, ez? Espainiaren kasuan, PSOE Podemos gobernuak, laburdeko gobernuak erakusten du hori ez dela posible, ez? Eta, adibidea bat egipatzagatik, atzoko mozal legearen aldatzeko porrota aipatu dezakegu, baina, Ez genuela besterik, espero, ez. Eta hor badago ere bai, ainoak aipatzen duen prekarizazio horri lotuta, egia da, eman dela prekarizazio bat, eta gainera ez bakarrik unibertsitatea, baizik eta, hori ez, funtzio publikoari nolabait lotuta dauden lanbide guztietan, ez. Atzo aipatzen ziren sendagile batek kendu dizkiotela oporrak, horrela, ez? Aurra ebisurik gabe, amabost egunen hau abisatu, ez? Baina ja adostuta zeuden oporrak, ez? Hori da, nola baite, Osakidetzak horrela tratatzen ditu bere langileak, eta UPVek ere ba bere langileak ba modu berean tratatzen ditu, ez? Eta gero ba gu ez nola bidiruro 70garren hamarkadan jaioa garenok, 70garren hamarkadan bukaeran agian puleren kasuan edo 80garren hamarkadan hasieran, ba ukago ere bai inbiolabilitatearen zentzu bat, aztarna bat, ez? Garaian, bain dela 40 urte, ba zeuden nolabait inbiolableak ziren, edo sakratu, zebe sakratu di bazaukaten, ba lanbideak, eta esparruak, adibidez unibertsitatea, adibidez zendagileak, irakasleak, abokatuak, parlamentariak, ez? Baina gure herriaren historiak osondo desegin ditu apurka-apurka inbiolabilitate aztan nagusti horiek, ez? Ikusi ditugu gure herrian torturatik dituzte egunkarietako zuzendariak, horrela gertatu da, ez? Eta norra saldatuko da unibertsitateko irakasleak zelatatzen dituztelako ikusi ditugunak ikusi ondoren, ez?
Azken puntu bat eztabaida honekin amaitzeko, borobiltzeko ondo iritzen baldin bazaizue, kasu honetan ere UPV nahastuta dago. Gazte Euskaltzaleen sareak martxoaren 23rako datorren ostegunerako mobilizazioa deitu ditu Euskal Herriko hiriburuetan, eta bertan ba hezkuntza euskaraz aldarrikatuko dute, eta besteak beste ba sare sozialetan ikusi ahal izan ditugu ba euskal ikasleak, UPVko ikasleak salatzen dutenak, ba nahiz eta euskaraz matrikulatuak egon, ba jasotzen dituzten edukien ia eduki osoak gazteleraz daudela. 2023an, hau da, autonomismoak 40 urte baino gehiago dituela, eta oraindik horrela jarraitzen dugu.
Nik uste dut 86an bukatu nuela zuzenbidea, eta ordurako borroka hori ja esan berria. 86an, eta jarraitzen dugu berdin. Ez dut esaten, bere garaian guk uste dut bi ikasgai genituela euskeraz, segurazki orain zuzen bidean, hainbat ikasgai gehiago egongo dira euskeraz, baina ezin dena izan da, 23. urte, osar 2023an, hauzia berdina egotea, eta gainera nik esango nuke, aldagai berriak, edo oztopo berriak, batzen direla prozesu honetara, eta da, nik duela 3 urte egin nuen ikerketa feministetan masterra, eta gau, badago errealitate bat, eta hori ere hitz egin beharko genduke, eta da, unibertsitateak beraien artean lehiatzen dutela, ikasle bila. Eta gau, lehiaketa hori, Estatu Espainolean, eta Ego Ameriketariak begiratuko baduzu, lehiaketa hori gaztelera zizan behar du derrigor. Bai, eta orduan, euskeraz eskaini dezakezu, baina ez dire gutxi, euskerazkoak izan arren, pues azkenean, klaseak gazteleraz emango dituera, ez dakiz eman matrikulatu dudelako kanpotik etorriak. Eta, kanpotik etorri badira, ez diozu, ez barkatu, euskeraz matrikulatu banaiz, zuzoretik matrikulatzen dut. Osea, bera jakingo duz eskuntzen matrikulatu dut, eta orain dituen matrikulat, ez orduan. Osa, ez da bakarrikan ez dugula behar bezala aurreratzen, baizik eta faktore gehiago egiten direla. Eta lehen zigorreko komentatzen zuena eta unibertsitatean papera. Eta eske, egia da, hau ezin da sistemaren barruan konpondu. Eta nik uste badagola, muñara joko badugu, unibertsitatean ere merkatuak agintzen du. Eta merkatua da jaun eta jabe, eta merkatuak esaten du zenolako unibertsitatea behar den, eta zenolako eskulana produzitzeko, eta hori nabaritzen da ikerketan, eta ez momentu honetan edo zein lekutan ikertzen da hobe, sistema publikoan baino, ikertzaileako bera hobe beste leku batzuetan, sistema publikoan baino, baina gero ikerketako zogarezia badira, inbertitzen dute edo privatizatzen dute publikokoa, gastuak publikoak izan, baina ikerketaren emaitzak privatizatu alizateko eta esku pribatuen bidez merkatu arazteko, ez? Orduan, egia da, lehen bat zegoen, gauza batzuk prestigioa zaukatenak eta gauza batzuk ez direla merkatuaren legetik eta legean ikusten, eta momentu honetan ez dago, merkatuaren legetik ies egiten duen ezer, eta desde logo unibertsitatea da horien adibide garbi bat.
Azken iritzi bat, Zigor?
Bai, Ba, guztiz. Enak esatu duen bezala, universitatea merkatuaren menpe dago, eta hasiera zean esan dut, ez? Baina, universitateak hobesten ditu ikasketa espezializatuak eta teknikoak, edo labait, enpresen behar izanak asetzen dituztenak, eta gainerakoak alde batera guzten ditu, ez? Eta gero, bainoak eman ditu azalpen oso xeak, hor, nik gaineratu nukena da, oroar Euskal Herrian edo, bueno, Euskal Herriko Unibertsitatea zitze egiten, ba, Euskal Autonomia Erkidegoa, baina, bueno, Euskal Herri guztian gertatzen ari den involuzioa Euskal Herri dagokionez, eta Euskal Herriaren ideiari dagokionez, ere bai. Euskal Herriaren defentsa eta Euskal Herriaren askatasunaren ideia, ez? Eta ez horre involuzio oso potente bat gertatzen ari da azkeneko urteetan. Laro eta margarren amarkadan globalizazioak hitz egiten hasten zen garaian, edo 2000 urtean, ez dakiten dago ziurez, baina esaten zen gertatuko zala homogeneizazio planetario bat, eta denak berdinduko gehintuztela, nola bai, eta guk ez genuen sinisten, baina nik hartzelatik atera eta ikusten ari nahi, zori, badago belaunaldi berri bat, identifikatzen dala berdin Ekuadorreko batekin edo Estatu Batuetako batekin, akizu, edo identifikatzen dala gehiago haiekin errikide batekin, baino, eh? Osa, asko desdibujatu da, bagintu, Euskal Herria, Euskal Herri tartasuna, Euskara, guzti hori oso ahulduta erten zain dini, ez? Eta bueno, ez nago, batera harritzen atzerakada gertatzea Euskadi dagokionez, ba, alor guztietan.
Horrek ematen du, beste solasaldi baterako gaia ematen du, globalizazioak, uniformizazioak, eta beste, agian lau aste barru, hau hemen utzi behar dugu, placer bat izan da, berriz ere zuek gurekin, Alabi Irratian egotea, mi eskerra inoa.
Zuei,
mi esker zigor.
Placer bat, puli, txen utzi da zua punte bat egite.
Bai, jakina.
Nago hemen umearekin, atera nahi pixkate, bueno, eta daukat pixkate hemen inarrosten nahi zaidala, ba, ezagira amaren gandik urrun dagoelako, eta, bueno, gero, beste diga, be, pixkatxo bat despistatuta nagoela.
Ez arduratu.
Ba, gara, bi, zeni horrentxe pensionitzen Italian zartu behar dut, hor txero, guztiak eseritan ere zail, eta bizkatu guztien ari nahi. Asi que, venga,
urrengo arte, animo pia eta inoa.
Aio, pule, inoztuleok.